Labdien, mani sauc Iveta Ruskule, esmu Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore. Vai zini, ka lielāko daļu Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma veido tieši personību kolekcijas? Jau iepriekš minēju, ka muzeja aizsākumi saistīti ar dabaszinātnieka, kolekcionāra un pedagoga Jāņa Grestes veidotajiem rakstnieku stūrīšiem, no kuriem pirmais bija veltīts viņa tuvajam draugam Rudolfam Blaumanim un lika pamatu arī Blaumaņa kolekcijai. Tai drīz vien piepulcējās arī citas tā laika rakstnieku un arī mūziķu kolekcijas. Viņa prāt, par personībām vislabāk spēja pastāstīt tieši tā pasaule, kurās viņa dzīvo. Lietas raksturo cilvēku, tādēļ es tās krāju, lietas runā. Runā labāk nekā cilvēka mute, vajag mācēt tā nostādīt, lai nedzīva lieta runātu, tā Greste. Grestes veidotās kolekcijas šodien jau ir klasiķu kolekcijas, taču jāatceras, ka Jānis Greste bija jauns, aktīvs cilvēks un komplektēja savu laiku un laika biedrus radošas personības. Turklāt darīja to neatlaidīgi un aktīvi, veidodams un uzturēdams kontaktus, sekodams notikumiem ne tikai radošajā laukā, bet arī kļūdams par liecinieku personisko dzīvi un likteņu notikumiem. Jānis Greste bija aizkustināts par Emīla Dārziņa mātes Marijas uzticēšanos. Muzejam viņa nodeva dēla kristību cepurīti, jauno derību, kas bijusi viņam kabatā traģiskās nāves brīdī, uzvalku, kapu vainagu lentas, galdu piederumus, notis un citus priekšmetus. Muzejā tika izveidots Dārziņa stūrītis, kurā viņa māte katru gadu zināmās piemiņas dienās nākusi vienatnē pasēdēt. Savās atmiņās Greste piebilst dīvaina māte. Nezinu otras tādas mātes, kas tik klusi bez vārdiem būtu tā dievinājusi savu dēlu. Pirms liktenīgās došanās uz padomu Krieviju, savus materiālus Grestem atnes Linerta Laicens, kuru Greste pazinas jau kā zēnu. Pateicoties Friča bārdas atraitnē Paulīnai un brālim Antonam, tapa arī bārdas stūrītis. Atsaucoties Grestes uzaicinājumam, Antons Austriņš nodeva muzejam savus materiālus, tai skaitā arī 8 viņam rakstītās bārdas vēstules. Daudz par Jāņa Grestes komplektēšanas pieeju un krājuma organizēšanu pasaka viņa sarakstē radošajām personībām. Tā piemēram vēstulē Annai Brigaderei 1925. gada 12. novembrī viņš raksta: Cik pagaidām varam darām tā, krājam piemiņas lietiņas, piemēram, mums ir Friča bārdas vecā rakstāmā pulta, Jurjana portfeles, Blaumaņas palvaskāts un tintnītes vāciņš, tad vēstules, rokrakstus, fotogrāfiju uzņēmumus, pēc tam rakstus visādos izdevumos. Lūdzu Annu Brigadēr šim stūrītim dot kaut ko, kam mazāk materiālas vērtības, vairāk, nu, neprotu to pateikt. Ja vajadzīgs, mēs pagādāsim jums jaunas palvaskātu zīmuli un neaprakstītu papīru. Šeit labi parādās arī šodienas muzeja krājuma klasifikācijā praktizētais, kad katra kolekcija tiek klasificēta pēc muzeja priekšmetu veidiem – dokumenti, fototēli, iespiedarbi, korespondence, rokraksti, piemiņas lietas un citi. Grestes personību kolekcionēšanas un eksponēšanas veids stūrīši, ko viņš izraudzījies allaž pietrūkstošo ekspozīciju telpu trūkuma dēļ, šodien ir joprojām aktuāls, kuru redzam gan personību piemiņas muzejos, gan dažādās tematiskās ekspozīcijās, līdz pat integrācijai mūsdienīgās laikmatīgās mākslas izstādēs, kā piemēram dokumenta kāsilā. Tā ir scenogrāfiski veidota muzeju priekšmetu un eksponēšanai izvēlētu konstrukciju un vizuālu izteiksmes līdzakļu instalāciju par personību. Ieskatu Grestes veidotajā Blaumaņa stūrīša iekārtojumā un noskaņā sniedz apraksts, kurš publicēts laikrakstā jaunākās ziņas 1926. gadā. Istaba ar 2 logiem, kurā apņem it kā Blaumaņa gars. 4 zilās vitrīnās aiz stikliem izlikti Blaumaņa manuskripti, pamāte, ugunī, Genovefa, Indrāna, dzejoļi, vēstules, fotouzņēmumi. Starp vitrīnām uz postamenta Blaumaņa biste zaļos lauros. Augšā pie sienas lielas Blaumaņa un viņa vecāku portrejas, tālāk viņa gaiša zilais grāmatu skapis, 3 kāju ķeblītis, no vecām klēdzdurvīm pagatavotais rakstām galds, pie kura rakstnieks sēdējas brakos. Skapī Blaumaņa kažoks, palvaskāts, vāze, kā arī neizstādītie rokraksti. Arī šodienas muzejas mērķtiecīgi koncentrējas uz radošo personību kolekciju komplektēšanu, nostiprinot un attīstot Grestes iesākto. Vairāk kā 80% ir tieši radošo personību kolekcijas. Labi nokomplektētas tās ir avots arī laikmeta, kultūras norišu, sakaru un kontekstu pētniecībai. Šodienas muzejam, tāpat kā Jānim Grestam, ir vēl svarīgāk turēt roku uz radošā laikmeta pulsa. Pateicoties šādai Grestas izpratnei un komplektēšanas pieejai, muzeja krājumā tikuši saglabāti vairāku mūsu klasiķu darbu uzmetumi un no publicētajiem tekstiem atšķirīgi varianti, kas pētniekiem ļauj atklāt darba tapšanas procesu. Atgriežoties pie sarakstas ar Annu Brigaderi, Gresta spēja būt ne tikai pazemīgi lūdzošs, bet arī uzstājīgs. Jūs piederat mums. Nevienu rokrakstu nedrīkst iznīcināt, jo tas kalpo mācīšanas un audzināšanas nolūkiem. Lūdzu sakojiet rokrakstiem. Tie nedrīkst nozust. Arī pirma uzmetuma nav iznīcināmi. Lūdzu dodat mums nākošo darbu visu no paša sākuma. Rainis mums tā ir devis savus rakstus. Rokrakstam, vēstulei, dienas grāmatām ik viens personības kolekcijā ir liela vērtība. Tie ir unikāli, vienā eksemplārā, dod daudz informācijas, bet mūsdienās šos priekšmetu veidus pamazām izspiež tehnoloģijas, kad rakstītais bieži gaist, tiek izdzēsts un tam vairs nav arī oriģinālā pirmreizīguma sajūtas. Un muzeja krājumu klasifikātori 21. Gadsimtā ir papildinājušas digitālās kolekcijas, kuras vieš jaunus vaipstus personībās un to kolekcijās muzeja krājumā. Šajā epizodē iekļauti fakti no Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertas Ilonas Miezītes pētījuma, kā arī citāti no Jāņa Grestas atmiņu tēlojumiem un vēstulēm, kuras grāmatās Krist un celties un kā Dzeņa Vēders apkopojusi literatūra zinātniece Līvija Volkova.